Aplaca Microbit. Aplaca Microbit ten un sensor de luz que mide o nivel de luz ambiental, un sensor de movimento que registra aceleración e inclinación nos eixos X y Z, un sensor de nivel de ruido con micrófono, dous botóns físicos chamados botón A e botón B, e un botón táctil chamado botón lobo situado na parte frontal da placa. A placa Microbit ten dous tipos de actuadores, a pantalla LED e os tons. A pantalla LED é unha matriz de LEDs que permite mostrar imaxes, acender ou apagar píxeles individuais, mostrar caracteres ou animar textos. Os tons permiten reproducir son tocando unha nota musical. Para empregalos tes que conectar un altofalante na placa.